Elikagai bankuen inguruan sarri hitz egin izan dugu faktorian, baina gaur elikagai banku berezi bat ezagutu nahiko genuke. Errenterian edoreretan sortu berri den langileen elikagai bankua, igotz.
Langileriatik eta langileentzat sortutako banku gisa definitzen dute, prekarietatea eragiten duen sistema honi langileen arteko elkartasuna soilik egingo zaiolako benetan aurre sustatzaileen arabera. Madrilen sortu zen ekimen hau eta esan bezala Euskal Herrian ere hasi da zabaltzen.
Asier Petrirena da ekimeneko kidetako bat, Asier egunon.
Egunon, bai.
Zer dela tarabak izen duten elikagai banku hau sortzea?
Bueno, alenik eta behin, argi gugulako ba, kapitalismoak langile askorentzat, ba, gozea eta miseria suposatzen dula, eta bai, ba, gaur egungo krisi garaita areagotzen dela. Azken finean honi aurre egiteko, ba, denon konpromisua beharrezkoa dela, eta ezin dugula etxean geratu hori guztia gertatzen den bitartean.
Esan genezake beraz, Asier, zuena elikagai bankua dela, baina ezkerreko oinarri ideologiko erantzita.
Bai, hori da, azken finean ikusten dugu kapitalismoa dela egoera horren errudun, eta beraz guk ez dugu nahi kapitalismoa mozorrotu edo irudi on bat eman, baizik eta nugu nahi deguna da, benetan langile, okerren pasatzen ari diren langilei, ba, bizita duinago bat ematea, baina baita ere, ba, hauek beren egoraren kontziente egitea eta jakitea denok kapitalismoan langileentzat etorkizun onik ez dela egongo.
Zabaltzen ari diren eskuimuturreko mezuei ere aurka egin nahi diezu, ez da?
Bai, azken finean krisi garaitan gertatzen den zerbait da, ezkerreko mugimendu indartsu bat sortzeko beldurrez askotan enpresek eskuin muturreko alderdia finantziatzen dituztela, eta honen gorakadaren irudi da adibidez Madrien gertatzen ari dena, Hogar Sozial Madriden fenomenoarekin, azkenean mugimendu fasista honek, elikagaiak ematen ditu, baina soilik Espainiarrentzat, mezu arrazista bat zabalduz. Eta azkenean hau gertatzen dena, honekin gertatzen dena da, ba, langile askok, erreguntzat jotzen dutela, ba, kanpotarra, honea lanbia atorrena, eta ez berez egoraren errudun dena.
Asier, eta baduzu beldurrik, hemen Euskal Herrian horrelako zerbait gertatu daitekenaren beldurrik edo?
Zer, fasismoaren...
Bai, ba, berdin, sortu daitezkela talde batzuk, ba, elikagaiak edo mango dizkietenak, ba, ezakit, Euskal Herritarrak direnei, edo, eta ez etorkinei?
Bueno, oraingo olako mugimendua, ba, soilik Euskal Herritarrei janaria ematearena, ba, oraingo ez dira oso ezagunak, eta olako ideologia dutenak gutxi direla esan daiteke Euskal Herrian, beraz, beldurrik ez, baina hala ere, honen sorrerari orain ere eman nahi diogu geldiera, hau da guk zabaltzen duguna da, jatorria guztitako langile martaiela janaria, eta erruduna ez dela kanpotarra, beraz, sorrera hau gelditu nahiko genuke ala izan badaiteke etorkizunean.
Zuen mezua da erruduna ez dela zure egoera berean dagoen beste hori, alegia miserian dagoen beste hori, ez da?
Hori da, azkenean guk ikusten duguna da, ba, kapitalismoan aberats gutxi batzuk aberatzen direla, ba, langileek egite duten lanaz. Eta beraz erruduna ez da zu bezalako egoeran dagoen langile hori, baizik eta zurean aprobetxatzen duena bera-berazten jarraitzeko. Beraz, argi daukagu erruduna ez dela pobrea eta kanpotarra, baizik eta hemengoa eta beratxa.
Langileen elikagai banku solidarioa zari gara, Errenteria horretan sortu berri dutena. Familia ugari dira, oraindik Errenterian elikagai bankuaren beharrean, Asier?
Bai, azkenean datu hau begiratzen baditugu 110.000 familia haude pobrezian hori Gipuzkoan. Eta hortika 115,6 ez bakatu 118 Donostialdekoa da. Genean, ba, Errenteria Donostialdean kokatuko bagenu, ba, 118 hori Donostialdekoa da. Eta Errenterian, 2,528 pertsona daude langabezian. Eta RGI, o, diru sarrera bermateko errenta jasotzen dutenak, 1,100 pertsona dira. Zokinan irutzen zaigu, ba, RGI edo diru sarrerak bermatzeko errenta hau mito bat dela, zeren pobreziaren muga 900 eurotan dagoenean, ba, laguntza, jasotzen dute laguntza pertsona bakoitzeko, 325 eurokoa da, beraz, nahiz eta diru laguntza jaso, badakigu jende askok beharra duela janari honena eta gure laguntzarena.
Asier, nola egiten duzue bilketa edo non egiten duzue bilketa?
Ba, gu nagusiki egin dugun bilketa izan da supermerkatu batean, bi egunetan zehar egin dugu, azkenean ba aprobetxatzen duguna da, ba jendeak bertan erosketak egiten dituela, ba laguntza eskatzeko, eta nagusiki hori ba supermerkatuetan, eta egin dugun supermerkatuko langileek ere laguntzen digute, beraz, ba, laguntza faltarik ez dugu, eta lekurik ez da ere.
Abenduan egin zen duten lehenengo bilketa, zer moduz joan zen?
Bai, ba, oso ondo joan zen, esan dudan bezala bi egunetan zehar izan zen, eta 300 kilo jaso genituen. Eta esan bezala, ba, jendeak badu kontzientzia, eta laguntzearen beharra eta egoera larri honetan dagoen jendea badagoela, ba, jende bada kontziente.
Eta gero banaketan nola egiten duzu, zuen gana joaten da behar duen jende hori, edo nola antolatu duzu banaketa lan?
Bai, oraingoz, ba, saiatu gara kontaktua egiten janaria behar duen jende horrekin, eta ben, oraingoz, ba, banaketarik egin ez dugunez, ba, ez dugu lortu. Baina zabaltzen, saiatzen gara gure banaketaren mezua zabaltzen aliketa gehien, eta jarriko dugu leku bat, ba, egokia ikusten duguna janari hori banatzeko, eta pentsatzen dugu gutxinaka, ba, jendea hurbilduko zegula.
Urrengo bilketa noiz izango den zehaztua duzue?
Bueno, urrengo banaketa izango da urtarrilaren 28an. Eta ala ere, ja, bilketa eta banaketa ugari egingo ditu, zen azkenean kontzientzia gara, ba, gozea pasatzen duen horrek, jarraikortasun batean beharko dula janaria, beraz, luzaro eta denbora luzez egingo ditu bilketak.
Ordan, urtarrilaren 28an urrengo bilketa, Asier, ekimen hau interesgarri egintzaionak, nora jo dezake orain, zer egin dezake?
Ba, bueno, sare sozialetan ba gaude, ba, Facebooken adibidez, ba, langileen elikagai banku solidarioa jarrita aurkeu gaitzakete, eta horrela gurekin kontaktuan jar daitezkete, eta ba, edo nork laguntza hori beharko balu, edo ezagutuko balu norbait behar duena, ba, gurekin lasai jar daitezkela kontaktuan.
Orduan, urtarriaren 28an izango dela urrengo bilketa eta banaketa, Errenterian sortu den langileen elikagai bankua da hau, eta dauka batez ere ezkerreko oinarri ideologikoa. Ez da janaria eman eta kito, baizik eta... Bueno.
Janaria hartu eta kontzientzia ere hartzea.
Hori da.
Oso ondo. Ba, Asier Petrirena, ezkerrik asko, elikagai banku berri haue, solidario haue, aurkeztagatik eta zorte hon.
Bai, ezkerrik asko.